Viață din cuvânt.
Dragi credincioși, dragi prieteni, sunt binecuvântat să petrecem împreună câteva minute la început de an nou și intenția mea este să îndrept atenția dumneavoastră către planurile lui Dumnezeu, așa cum le vom găsi în Sfânta Scriptură. Cu drag și bucurie, în numele lui Dumnezeu, vă transmit că El este adânc preocupat de noi, iar gândurile Lui pentru anul 2021 sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Dumnezeu plănuiește să vă dea un viitor plin de speranță. Puteți verifica această promisiune extraordinară pe care tocmai am parafrazat-o din cartea lui Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Mi-ar plăcea să vă încredeți în ea. Puteți chiar considera că este scrisă pentru fiecare dintre dumneavoastră, că vi se adresează personal. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Într-adevăr, proiectul lui Dumnezeu pentru anul 2021 este mai frumos decât ne putem imagina și aș putea adăuga că acest plan divin va rămâne neschimbat în tot cursul anului următor. În același timp, privind în jur, ne este clar că suntem în fața unui an care nu poate fi anticipat în niciun fel. Cei mai mulți dintre noi am plănuit cu afectivitate și înțelepciune multe lucruri în următoarele luni, dar mai mult decât altă dată, suntem conștienți că planurile noastre pot fi date peste cap în doar câteva clipe. Tocmai de aceea, în clipele acestea de sărbătoare, vă invit cu încredere să-L chemăm pe Domnul și să ne rugăm Lui. Dacă vom face lucrul acesta, Domnul garantează că ne va asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, continuă cuvântul Domnul prin prorocul Ieremia. Prin urmare, îndrăznesc să vă rog pe dumneavoastră, cei care ne ascultați la Radio Vocea Speranței sau ne priviți la Speranța TV și în același timp pe cei care ne urmăriți pe platforme de socializare, să îmi permiteți ca acum, la ceas aniversar, să ne închinăm împreună. Vom face lucrul acesta citind din Psalmul 95. Veniți să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o păvățuiește cu mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Pentru începutul anului 2021, adresez câteva cuvinte de îndemn și bisericilor noastre. Au fost rostite mai întâi de regele David, pentru popoarele din vremea sa. Și mai târziu, după ce s-au scris în Vechiul Testament, au fost împărtășite de toate generațiile care au trecut prin necazuri. Voi citi un paragraf din Psalmul 66, ca o invitație publică adresată comunităților adventiste și în aceeași măsură persoanelor cu experiențe spirituale asemănătoare în anul pandemiei. Binecuvântați pe Dumnezeul nostru! Faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. Ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Pentru mulți creștini, experiența anului 2020 a fost ca un val uriaș care a trecut peste noi. Privind în urmă, recunoaștem că am trăit zile de haos și schimbări dramatice. Ne-am fi dorit ca Hristos să-și ridice mâna și să potolească miraculos furtuna. Dar iată că după 10 luni încă ne luptăm cu efectele valurilor de pandemie, atât în corabia bisericii, cât și în cercul familiei și prietenilor. În societate au apărut reguli și comportamente noi. Acum școala se face altfel. se muncește de la distanță, ne salutăm diferit. Simți cum îngrijorarea plutește în aerul respirat și parcă adesea frica pătrunde dincolo de mască. Chiar și în atmosfera de sărbătoare, virusul pândește undeva neștiut. Din nefericire, prea mult se tem pentru viața și siguranța lor. În unele case a fost tânguire și jale. Alte familii trec chiar acum prin aceeași experiență și altele vor urma mai târziu. Am fost încercați, am trecut prin cuptorul de foc, după cum se exprima psalmistul. Și acum așteptăm deznodământul. Scrutăm lunile anului 2021 și cu neîncredere, cu speranța timidă că noul normal să fie măcar așa cum ne duceam viața dinainte de pandemie. Dragi frați și prieteni, vă transmit tuturor din partea lui Dumnezeu că El dorește să aducă vindecare. Sunt foarte convins că dorința lui Dumnezeu este ca anul 2021 să fie un an al vindecării. Prin urmare, mesajul meu este despre cum se va împlini planul măreț al lui Dumnezeu, acela de a ne da un an mai bun. Iar metoda lui vă implică pe fiecare dintre dumneavoastră, cei care mă ascultați. În Vechiul Testament citim despre o întâmplare de felul acesta. Apele care aprovizionau cetatea Erihonului erau bolnave. Biblia spune că izvorul aducea moarte și infertilitate. Însă acolo, în cetatea aceea, trăia un om al lui Dumnezeu, Elisei. Locuitorii s-au dus la el și s-au plâns. Iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. Ascultând rugămintea lor, Elisei a fost inspirat de Dumnezeu să le ceară un blid nou. Nerăbdători, oamenii i-au adus un vas pe care l-au umplut cu sare. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stărpătură. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul, spune Biblia în Cartea a doua a Regilor, la capitolul 2. Dragii mei, în bunătatea sa, Dumnezeu ar vrea să înlăture pandemia din lume. Dumnezeu dorește ca anul 2021 să fie un an al vindecării și al refacerii. Dorința Lui este să ne dea un viitor și o nădejde, să avem pace, nu nenorocire. Chiar acum, la hotarul anilor, din oceanul nesfârșit al timpului, ni se toarnă în față un nou an, asemenea unui vas nou, care va începe să se umple. Ne așezăm în fața lui cu emoția anticipării și cât de mult ne-am dorit să se repete minunea lui Elisei, iar Dumnezeu să vindece lumea. Am putea găsi undeva sarea binefăcătoare? Bineînțeles! Hristos a spus că noi, urmașii lui, suntem sarea pământului. El vrea să fim ancore de stabilitate, stâlp de speranță și să participăm la schimbare, pentru ca lumea să fie vindecată în anul 2021. Vindecarea lumii noastre este chemarea noastră și voia lui Dumnezeu. El dorește și astăzi, la vremuri noi, să-și întindă mâna peste izvorul răului, iar sănătatea noastră să sporească în aceeași măsură în care sporește și sufletul nostru. Voi prezenta în continuare etapele acestei însănătoșiri, pe care ne-o dorim din tot sufletul. Vă mai aduceți aminte că în lunile martie, aprilie, vorbeam între noi că o să vină vara și ca efect al căldurii, virusul va dispărea. Așa știam noi că se întâmplă cu virusurile gripale și așa ne așteptam să fie. Numai că ceea ce părea la început un sprint, o alergare scurtă și rapidă, s-a transformat curând într-un maraton, o cursă lungă și obositoare. Și lună după lună am tot așteptat ca valul epidemiei să se retragă și viața să fie mai ușoară iarăși. La început am sperat că va fi nevoie să rezistăm doar puțin, până va trece urgia. Însă urgia s-a prelungit, trimestru după trimestru. Și iată că nici acum nu dă semne evidente de plecare. Așteptarea aceasta de durată m-a inspirat să aleg ca încurajare pentru dumneavoastră o imagine din Noul Testament. Se găsește în cartea adresată evreilor la capitolul 12. Chiar din primul verset ni se prezintă o cursă lungă și suntem îndemnați să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Apostolul ne îndeamnă să menținem ritmul și ne oferă motivația corectă. Vă invit să citim împreună versetul. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Este cunoscut faptul că atât romanii cât și grecii erau foarte interesați de concursurile atletice, nu doar pentru bunăstarea fizică sau palmares, ci și pentru că alergătorii câștigători aduceau mare cinste orașelor din care proveneau. Sfânta Scriptură folosește tema sportivilor și a onoarei de care aceștia au parte pentru a descrie modul în care creștinul trebuie să se comporte zi de zi în lupta cu greutățile vieții. Asemenea unor atleți în timpul concursului, poate că ne simțim obosiți, biruiți de griji și de păcat, gata să renunțăm la luptă. Însă Biblia ne spune să facem totul pentru a câștiga cursa. Cum să ne menținem motivația? Cum aș putea să alerg până la capăt? În primul rând, lasă-te inspirat de câștigători. La proba de alergări la 5.000 și 10.000 de metri, de la Olimpiada din Helsinki, în anul 1952, a participat un cehoslovac, pe nume Emil Zatopek. Omul acesta a câștigat aurul pe ambele distanțe. Ceea ce îi uimea pe oameni era faptul că atunci când alerga, pe fața lui Zatopek se putea citi o imensă suferință. Cehoslovacul prefera un stil autentic. El nu ascundea neplăcerile simțite în timpul cursei. Odată, un comentator sportiv a scris că alerga ca și când ar avea un scorpion în fiecare pantof. Mulți îl socoteau ciudat și urât, iar ziarele se întreceau în criticarea grimaselor pe care Zatopek le făcea când alerga. Însă lui nu îi păsa. El era perseverent, alerga și câștiga. Deja depășise recordul mondial pe distanța de 20 de kilometri. După câștigurile la 5.000 și 10.000 de metri, la Olimpiada din 1952, pe nepregătite, în ultimul minut, Zatopek s-a decis să alerge pentru maraton. Dar el nu se antrenase niciodată pentru o cursă atât de lungă. Va putea sportivul cu fața schimonosită să alerge 42 de kilometri? Rezultatul, incredibil, a ieșit primul, la o diferență de peste 2 minute față de al doilea clasat. Emil Zatopek nu a fost descurajat că nu mai întâlnise o asemenea provocare sau că nu se antrenase suficient. Nu a stat pe gânduri, s-a hotărât rapid și a început să alerge cu stăruință. Exemplul lui ne inspiră și pe noi, cei care vrem să câștigăm lupta cu dificultățile anului 2021. Atletului nu i-a păsat nici de articolele din ziare. El a ținut cont de ce era cu adevărat important pentru el. Să iubească oamenii și să prețuiască mai mult prietenia decât victoriile. A rămas cunoscut pentru faptul că înainte de competițiile internaționale, Zatopek studia dicționare, ca să poată schimba câteva vorbe cu concurenții din alte țări. Într-o noapte, i-a cedat patul lui din satul olimpic unui australian, care nu avea unde să doarmă. Oferea sfaturi despre metode de antrenament, oricui le cerea, și odată i-a dat șosetele sale unui competitor rival care avea nevoie de ele. În anul 1966, Emil i-a dăruit chiar una dintre medaliile lui de aur unui alt alergător de cursă lungă, pur și simplu pentru că simțea că celălalt atlet o merită. Era iubit de toată lumea, nu doar pentru atletul excepțional care devenise, ci și pentru inima lui bună, pentru grija față de ceilalți și pentru spiritul său de camaraderie. Din acest punct de vedere, Zatopek a fost ceea ce Dumnezeu dorește să fim și noi. Zatopek știa ce înseamnă să fii sarea pământului. Putem învăța de la el să fim buni cu ceilalți, să fim noi schimbarea pe care ne-o dorim în lume. Să fim buni, fără prefăcătorie, să fim ceea ce spunem că suntem și prin dragoste, cei din jurul nostru vor fi vindecați. Deci, pentru a rămâne motivat în alergare, privește la câștigători și lasă-te inspirat de exemplul lor. În contextul îndemnului biblic, ne este prezentată galeria eroilor credinței, oameni care au obținut performanțe în viața lor de credință. Numele lor sunt Abel, Enoch, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Moise, Sara și lista ar putea continua. Ei sunt acel nor mare de martori despre care am citit. Dar să nu vă gândiți că aceștia ne urmăresc din ceruri, asemenea spectatorilor care privesc jocul pe un stadion, în timp ce noi participăm la cursă. Nu, nici vorbă. Apostolul sugerează altceva. Cuvântul martor nu înseamnă spectator, ci acesta provine din termenul grecesc martir sau martos și a avut inițial sensul de mărturie a faptelor, a suferințelor celor persecutați. Astfel, cei care au suferit au ajuns să fie numiți martiri. În concluzie, personajele Bibliei nu sunt martore la ceea ce facem noi, ci mai degrabă ne mărturisesc prin viața lor despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei în trecut. Căci toate lucrurile scrise mai înainte au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dacă Dumnezeu i-a ajutat pe ei, înseamnă că ne poate ajuta și pe noi. Deci, atunci când cauți resurse pentru a merge mai departe în necunoscut, ascultă mărturia câștigătorilor și privește la viețile lor. În al doilea rând, spune apostolul, examinează-te atent. Creștinii trebuie să se uite la ei înșiși și apoi să renunțe la orice greutate suplimentară care îi împiedică să performeze în alergarea spre împărăția lui Dumnezeu. Să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm cu răbdare, spune o altă traducere. La ce se referea apostolul? Pe atunci, alergătorii foloseau greutăți în timpul antrenamentelor. Ei își legau greutăți de picioare și alergau împiedicați, fără viteză, dar în felul acesta își dezvoltau tăria musculară. Odată ce începea cursa, atleții renunțau la greutățile de antrenament. Renunțau chiar și la mantiile elegante cu falduri bogate care le înconjurau trupul. Oricât de scumpe ar fi fost, hainele largi le încetineau viteza și niciun atlet nu își permitea să aibă dezavantaje în competiție. Pentru noi, care ar fi greutățile? Tot ceea ce ne împiedică să creștem în relația cu Dumnezeu. Ar putea fi chiar lucruri aparent bune, dar care subminează credința noastră. Un câștigător nu alege între bine și rău. Un câștigător nu alege niciodată răul mai mic, ci de fiecare dată alege ceea ce este cel mai bun pentru viața lui de credință. Veți întreba, cum este posibil lucrul acesta? De atâtea ori am fost învățați să alegem răul mai mic pentru a evita răul mai mare. Există un singur răspuns. Dacă alegem binele, ne vom jertfi pe noi înșine. Dumnezeu va primi orice jertfă fără cusur și o va transforma într-un mai mare bine. Prin stăruință, prin suferință, cu răbdare și tenacitate, vom rezista, ne vom simți remotivați și vom persevera în cursa lungă a credinței. De asemenea, ar trebui să scăpăm de păcatul care ne înfășoară atât de ușor. Deși nu numește un păcat specific, Pavel se referă cu siguranță la păcatul necredinței. Cel care l-a ținut pe Israel departe de țara făgăduinței și care ne împiedică și pe noi să intrăm din punct de vedere spiritual în moștenirea făgăduită. Așadar, renunță la balastul care te trage spre lume, la lucrurile care te împiedică să fii prieten cu Dumnezeu. În al treilea rând, privește la Iisus. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Uitați-vă, dar cu luare aminte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Privirea aceasta este un act de credință în cel care poate schimba totul în viața noastră. Când evreii muribunzi s-au uitat la șarpele înălțat, au fost vindecați. Dragii mei, să ne punem încrederea în Dumnezeu. Întreaga viață a Domnului nostru este o frumoasă simfonie a credinței depline în puterea Tatălui. El a îndurat mai mult decât oricare dintre erorii credinței, ceea ce face din el exemplul perfect pentru orice credincios. Hristos a îndurat crucea, rușinea, batjocura, suferința și chiar despărțirea temporară de Tatăl. În ciuda circumstanțelor imposibile, el a sfârșit lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o să o facă. A găsit de fiecare dată resurse pentru a merge mai departe, deoarece a privit mereu prin ochii credinței rodul muncii sufletului său și bucuria care i-a fost pusă înainte. Probabil că unii vă amintiți faptul că în anul 1986, un reactor al centralei nucleare din Cernobâl a explodat. În atmosferă s-a degajat un nor toxic de materiale radioactive, care a ajuns până în România. În regiunea afectată din Ucraina, aproape 400.000 de oameni au fost siliți să-și abandoneze locuințele. După 10 zile de la prima explozie, oamenii de știință au descoperit că ceva și mai înspăimântător putea să se întâmple. Europa urma să devină nelocuibilă dacă nu interveneau rapid să stopeze o serie de explozii iminente. Ce se întâmplase? Sistemul de răcire al reactorului era defect, iar substanța rezultată din topirea reactorului, ca o lavă, avea să roadă curând plafonul de ciment al unui bazin de apă, iar în contact cu apa exista riscul uriaș să apară noi explozii. Oamenii de știință se temeau că următoarele explozii ar fi distrus orașe întregi din Europa. Cum s-a rezolvat problema? Iată numele celor trei eroi care au salvat milioane de oameni de la moarte. Oleksi Ananenko era singurul care știa unde sunt amplasate valvele de evacuare a apei din bazinele subterane. Valeri Bespalov era soldat și inginer angajat al centralei. Iar Boris Baranov era un muncitor care i-a însoțit să le țină lampa. Toți și-au asumat misiunea știind că radiația extraordinar de puternică putea fi mortală. Și-au îmbrăcat costumele și au coborât cu emoție. Au reușit să găsească valvele, le-au deschis, apoi s-au întors. Până a doua zi, aproape 5 milioane de litri de apă se scurseseră deja din bazin. Cei trei voluntari au evitat o criză de proporții, greu de imaginat. Cu ce cost? Dumnezeu a răsplătit sacrificiul lor. Toți trei au rămas în viață și niciunul nu a făcut vreodată prea mare caz de gestul său eroic. Curajul și abnegația lor au rămas necunoscute de mulți europeni și în parte le datorăm viața pe care am trăit-o după Cernobâl. Când privim la oameni asemenea lui Iisus, suntem inspirați să facem gesturi cu influență hotărătoare asupra întregii lumi. Chiar dacă faptele bune vor rămâne uitate, influența acestora va dăinui în veșnicie. Când ne vom jertfi asemenea lui Iisus, vom răspândi viața în cercul nostru de influență și lumea va fi un loc mai sigur. În concluzie, planul lui Dumnezeu se împlinește când perseverăm în alergarea noastră spirituală. Nu dați înapoi! Uitați-vă la câștigători! Examinați-vă atent și dați la o parte păcatul! Priviți la Iisus și urmați exemplul! Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, prin tot ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dragi prieteni, stimați frați și surori, Am încheiat un an greu, cu multe incertitudini și provocări. La începutul anului 2021, Dumnezeu știe deja ce fel de an va fi. Poate pentru unii dintre noi va fi la fel de greu, pentru alții poate va fi mai dificil. Trăim în timpul sfârșitului și zilele vor fi din ce în ce mai rele. Însă știm că în planul divin, fiecare creștin primește la an nou putere nouă. Știm că planul lui Dumnezeu este un plan de pace într-un viitor plin de speranță. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Vă invit cu credință să răspândim în jurul nostru dragoste și astfel să facem parte din planul lui Dumnezeu de a vindeca țara noastră și lumea întreagă. Depinde de noi să acceptăm voia Domnului. Dacă îl urmăm cu modestie și credincioșie, El se va îngriji să nu ne lipsească resursele pentru a merge mai departe. Să rămânem în Hristos și să privim prin ochii Lui la bucuria pe care Dumnezeu ne-a așezat-o înainte. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu dragostea lui Hristos!